VOA kun radio sagale americati radion sagale americau tata kabega jumatat galgale kessa sala ma walakka jel kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jel kaba fagoo raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan roobii agayya 1 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 25 bara 2010 keessummeessan keessan irraa namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu artistii beekamaa Faqaaduu Takilemaariyaam du'aan boqotee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaan hoogganan garaa 71 eegas Yuunaayitid Isteetsi keessatti walgahii adda addaatti hirmaataa turanii booda arra Finfinnee galanii jiru oduu keessatti gabaasaa qabna. Guyyaa 1 dura kaleessa ganama immoo pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaaf muummichi ministeeraa Abiy kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis Saint Paul keessas hawaasa waliin marii gaggeessanii jiru. Kanarrattis qophii dimokiraasii keessatti kan dhiyeessinu qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma garuudhuutti ceena.
Artist Faqaaduu Takilemaariyaam baatilee hedduudhaaf dhibee kaleen dhukkubsatee wal'aansa fayyaa fudhataaf xabalaan deeggaramaa erga ture booda guyyaa kaleessaa dhalatee waggaa 62 addunyaa kanarraa du'aan boqote. Wal'aansi baqaqsanii hodhuu sadarkaa olaanaa akka isa barbaachisu erga himamee booda wal'aansa fayyaa hatattamaa akka argatu gochuuf maallaqa barbaachisu akkasumas kalee ofii kennuuf namoota hedduu biraa deeggarsa argachuun isaallee gabaasameera. Waltajjii irratti kan hin agarsiise tiyaatira hedduu, diraamaa, televiziyoonaa akkasumas sinimaa irratti taatoo ta'uudhaan dandeettii qabuun hedduu biratti ajaa'ibfannaaf jaalala hedduu horatee jira Faqaaduun. Faqaaduun tiyaatiranni agarsiise keessaa Oteelloo, Teewodiroos, Maqaabir Qoffaariw, Abugiidaa, Qayyisoof kanneen biroo hedduu turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1967 oguma tiyaatiraan hojii isaa jalqabe Faqaaduun. Artist Faqaaduun firoottaniif kanneen isa ajaa'ibfatan bira maallaqa walitti qabameef keessaa qarshii 1200 shamarree akkuma isaa kaleensee dhukkubsatuuf gumaachuunsaa ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif jillisaan hoogganan gara 71 ergaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti walgahii adda addaa irra turanii booda har'a Finfinnee galanii jiran sooraa dhiyeessa.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo xiyyuur boolee ga'etti imaltuu 71 tana gammachuuf abdi guddoo keessatti arginee jedha. Namni Itoophiyaa kabiyyaa ala jiru Dallaa Jibba Jisseetiin riqa nagaatiif araaraa jalqabee jechuun dubbate.
በሰሜን አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን ግንቡን ለማፍረስ በነበራቸው ቁርጠኝነትና ልባይ ፍላጎት እኛ
አከንጀር ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኩነን ነመ አሜሪካ ጋምካባ ደላሱን ጅሱ ፍፈዲፍ ኡተኖ ቀቦኒ አዶኖችን ጋይኑዩ ቡሪስ ኦካናሞ መደወሻ ካንጉረቴቲን ጅሱ ፍኤጋቹጅር ደላሱን ደላቀራ ዋሽንግተን ዲሲ ጅሰን ከለመ ሶሎስ አንጀለስ ጅሰን ሚኒያ ፖሊስ ተሞ ደላፍ ጫጫጫብሰኒ ጫጫጫብሱ ለፈጉሩ ጅረን ታቱሌ ዋናፈጅረ ደላ ሐንቆፍታ ወምባል ደላ ጅግ ኸነለ አዋሪሳለ አቺበለ ሱማለን ሪቀ ጀበስኔ ሆጀቹፊ አቡኒ አማዩ ውጂተነጅራ ውጂተን አክነንሳ ሆጀቹ ጅራጀረ ነም ኢትዮጵያ ዋን አርግነም በእነ ጃላል ጉዶ ቀባ አፋን ቆፋን ዋን ሂሙ ደንዳኒ ቲሚቲ ጅር ሙሜ ሚኒስትራ ዋን አክማለ ገራናም ኛታቲ ኸነለ ዋን ጉዶ ራሁ በነጀ አከንጀ ጉዶ ሰኒምቦና ኢሱማዩ ኢሚማኔን ኑጌጌሲታኒ ጃላላን ጀባተኒ ኑቶጀተኒ ኑዋገርሲፍተኒ ጪኒነነ አከ ሁጂታን ወጀቹ ደንዴ ኑቶልቸነ ጀቾን ዱበት ኢሰኒ አርም ጅርተኔን ጀደሞ ሆነም ኢትዮጵያ ጅሪ ጀቹ ወርብ ይያላቲ ዱፍኸና ገራ ደንሳን ኦሪ ድራርገቹ ፈደንታተን ዮሳን ቢየደቻነለ ነጋ ፈራራን ጀጀበሳ ገርጋራ ጀቾን ዱበት
ፓትሪያርክን ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ አርፈፋን አቡነ መርቆሪዮስ አርፍንፍነ ሰነን ይጅሩ አቡንቸና ቡፈተ ጠያራ ቦሌጋን አቦቲ ነመንቴ ኦርቶዶክስ ጳጳሶን ይፍሉቦን ከስማ ሶርዶፍቶን ነመንቲቻ ስመናሆ አጎዳኒ ፍጅሩ ፋርፈቶን ይፍዳቁኖን አቡነ መርቆሪዮስ ይፈቦተ መንቲ ከነንካን ድበዳን ፋርፈና ዳጌሱን ሲመታን ስርነ ሲመና ሰነረት ፕሬዝዳንቲን መነመሬ ድሞተ እስላሙማ ኢትዮጵያ ሼክ መሐመድ አሚን ጀማል ካቴድራሊን ወልዳ ካቶሊክ ኢትዮጵያ አቡነ ብራና ኢየሱስፍ አቡኒን አመንቲ ከነን ብሮ አርገመኒሩ ወጎተ ዲግደሚጅ አንደርባኒፍ በከለመት ቆደመኒ ስኖዶሲ ቢየከሳፍ ቢያላ ጀደመኒ ዋማማ ከነን ትረለማን ሞርሚ ወሊፍ ቀበን ኢሱዳን ገራ አራራት ዱፈኒ dufunsaani niyada tama araarabu ittaan suudan abuna marqoriyosif abbonna manti kabron mumicha ministera walin har finfinne senaniru mumicha ministera etiopia dr abi simachuf jechala miwon etiopia kumalla kwamal los angeles ke setwol gani turan wolgein ummata kun ka qinde fame wajir qonsila etiopia gamesetar gamuf jiratu tamagala los angeles inture misenso niqinde se kore kana mari afera arbata rat argamu dabu sanitif kome qaban e sanijru oduna mafqamnu kanu
karaga jirtanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afano romoti Oromo Studies Association yokan waldan qoronno Oromo tumura torban kanarra sanbata abdilbata jechu nagaya furif shan kanas Washington DC targamu Catholic University of America kesatti korokan conference sa wagga gegefachuf kopitijira akatan demsa conference barakana kabarota dabranira addatawsa ogganon waldicha dubata jiru presidenti Osaka Marsa amma Dr. Mar Difama, Dr. Tafari Margo Dubisenjira, Kabiya Canada Jiru, University of Waterloo Kesati, Professor Barnota Dinagdeti, Dr. Tafarin, Ijo Dubi Conference Kana, Dubachur Angel Kaba.
Gafa Sambad Bra, Hagaya for Jachada, Rakina fi Rad Abu Nisias Oromo Kabanevati Yefana, Abu Polikaba Yetujirakan Oromo, Kumabenu, Challenging San Kabani. Prospecting is ankabani mo mind ni charani sani mind ni
malif kana filatta malif kana tfule fatan
malif isajadura tun nufini saganta isani imam mata san oromo raf qaban kesumatti mo jijirama amma ethiopia keset taajiru kana keset shora akami akatabachu raf ademan gaumsa sani hoji sani ademsa sani fi kan kana faktatan ratti marechu fadem na ichada gafi kesa bodana gafat tittide biuda fi namo Ethiopian amma transition ke sajirti jijirama ke sumsi sajirti jijirami kunimmo ga jijirama siyasati wallanso dergaggon oromon wogota arfan darbanif gaggesani fi wal magalatimmo wallanson oromo ittifufinsan akol baata kagadibu a erode radaf gaggefamature wogota arfan darbanimmo sadar kansa olgae bakkahunda umfate jijirama biyya sana keessatti fidee jira. Haala nuyi amma keessa jirru kanammo dhaabota siyaasaati kan fuudhee bakka tokkoon ga'uu danda'u gaaffii uummataa jechaadha. Kanaafi dhaabonni siyaasaa kun jijjiirama kana keessatti shoora akkamii taphachuudhaaf isa jedhu irratti xiyyeeffannee gaa isaan irraa dhageenyaa isaan uummataa wajjin wal arganii nu ibsu.
Dhaabota siyaasaati jechuudha gama gama isaaniitiin kan gaaffii kanaaf deebii kennan.
Eeyyee.
Dhaabota siyaasaa Oromoo qofa moo dhaabonni biraanis ni jiru?
Dhaabota siyaasaa kan Oromoo qofa kan nuyi affeerree akkuma siin jedhe mata dureen keenya rakkinaaf carraa dhaabonni siyaasaa Oromoo qabani kan jedhu gatii ta'ee fi kan Oromoo qofa kan dhufanii waan kanarratti qooda fudhatan.
Dhaabota meeqatu itti hirmaachuuf deema agammaatti kan isin galmeerraa qabdan dhaabota meeqa?
Nuti gara dhaabota Oromoo saddeetiitiif affeerraa invitationii ergine. Ulfo yookiin United Liberation Forces of Oromia, adda tokkichummaa walabummaa Oromia, Oromo Democratic Front, adda bilisummaa Oromo, Congressi Federalisti Oromo, adda bilisummaa Oromo tokkoome, adda bilisummaa Oromo boggalaasaadhaan hogganamuu fi dhaabbata demokiraasummaa uummata Oromo OPDO kana saddeettanii fi invitationii erginee kana keessaa shanan isaanii qooda hin fudhannaa jedhanii eegaa jirraa jechaadha. Warreen dhufnanuun jedhanii ulfoodha United Liberation Forces of Oromia, adda tokkichummaa walabummaa Oromiyaati, ODF fi OFC yookiin Congressi Federalistii Oromoo Dr. Mararaan hoogganamuu fi adda bilisummaa Oromoo turratti argama.
Konferensiin osaa yookaan waldaa qorannoo Oromoo dura akka baratametti mata dureelee adda addaa dhimmoota adda addaatti fuuleffatantu irratti dhiyaata. Bara kana kanumatti fuuleffatta immoo mata dureeleen kabroon illee ni jiran.
Hin jira. Qophii keenya sabaranaa kan xiqqooshee adda isa godhuyyuu Saatardee yookiin Sanbaduraa waanuma nama siin jedhe kana keessumsiifnaa dhaabota politikaa Oromootu bakka bu'oota isaaniitiin uummataa wajjin maree godha guyyaa guutuu. Gaafa dilbataa garuu simpoziyama beektotaa fi hayyoonni Oromoo irratti hirmaatan mata dureensaa dantaa Oromoo eegsisu ilaalchaaf daangaasaa waanta jedhu irratti mareechuuf adeemna gaafa dilbataa beektota seenaa, saayinsii hawaasa adda addaa hirmaachisaa, dinagdee, sosiyoolojii, political science fi kan kana fakkaatan.
Mee mata dureelee lameen iyyuu simpoziyeemis haa ta'u ka gaafaa sanbata duraa mata dureelee dhaabota siyaasaatiin dhiyaatan ilaalchisee marii kanaa booda maaltu keessaa argama? Gara kamitti deema?
Kanarratti dhugaadhuma dubbachuudhaa fi namoo kanatu ta'uudhaaf adeemaa jennee wanta haasa'uu dandeenyu hin jiru iyyuu yoo ta'e garuu nuti hawwiidhaaf fedhiin keenya wanti kun itti fufiinsaanii akka irratti mari'atamu asirratti akka dhaabbatu hin barbaadnu jechuu kooti. Fedhii adda addaallee hin jira. Dhaabonni amma fakkeenyaa fi kora kanarratti qooda hin fudhanne maqaa dha'uu hin barbaadu sakam akka ta'e isa kanarratti akka argamu hin dandeenye nu beeksisanii. Wanti kun itti fufiinsaan utuu ta'ee gaariidha. Workshoppii adda addaa osaan qopheessuudhaan nu gargaaruu danda'a. Wanta immoo public illee ta'uu hin dandeenye akkasitti initiatiiviin kun ituu jajjabaatee adeemee wanta jedhutu jira. Isaan qofa miti namoonni osaa keessatti hammatamanii jiran illee fedhii akkasiitu jira. Kaka'umsa akkasiitu jira. Egaa wanta ta'u immoo walumaan teenyee ilaalla kaanamu.
Ka simpoziyeemii dilbata gaggeeffamuus akkanuma jechuudha.
Simpoziyeemiin dilbata gaggeeffamu in-depth conversation yoon ani waan tokko tokko sii tuttuqee wanta jajjaboo wanta gadantaa Oromoo irratti xiyyeeffatu gaaffiiwwan akka seenaa Oromoo yookiin Itoophiyaa keessumatti seenaa yeroo jijjiirama adda addaa biyya sana keessatti ta'erra maal barannaa gadantaa Oromoo tiksuudhaaf ilaalchota adda addaatu dhiyaata. Ilaalchoti kunii maaltu wal fakkeessaa? Maaltu immoo adda adda isaan godhee? Ilaalchota kanaaf daangaa itti gochuun ni danda'amaa laata? Kan kana fakkaatan kan manii gochuu yaallu beektotaanii hayyoota adda addaatiini. Kaayyoon keenya inni guddaan yeroo tokkotti deebii argata jettee wanta dhiiftu miti gaaffiiwwan kun akkuma hubachuu dandeenyu namoota amma fakkeenyaaf jalqabaa kanarratti illee qooda hin fudhanne gara fuulduraatti babal'atee diskashiniin kun ituu wanni ta'ee gaariidha jennee amannaa. Nuti immoo gama keenyaan gochuu barbaannu waanuma cuunfaa simpoziyeemii kanarraa argamu bifa kitaabaatiin maxxansinee waggaa tokko keessatti magaalaarra ooshuu barbaanna. Haalli addunyaa kun hin jijjiirama yeroodhaa yerootti yoo nu danda'ame dura buunee jijjiirama kana dantaa Oromoo yookiin gaaffii Oromoon qabu kana haala addunyaa kana wajjin addamitti wal simsiisuu wal fudhachiisuu dandeenya inni jedhu mataansaa qormaata guddaa barbaada mitiire. Itti fufiinsa qaba pirojektiin kun yookiin inishiyeetiiviin kun namoo.
Pirezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo yookaan OSAA Dr. Tafarii Margoo ka biyya Kanadaa jiru Yuunivarsiitii Waterloo irraa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoomiyyat illee namo.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Kaleessa ganama pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa akkasumas immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis Saint Paul keessatti hawaasa Oromoof lammiilee Itoophiyaa kabiroo waliin marii gaggeessanii turan. Marii kaleessaa kanarratti dhimmoota Oromoo laallataniif kabiroo irratti bal'inaan hawaasa waliin dubbachuudhaan imala isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessaa xumuratanii gara biyyaatti deebi'an. Soraatu Qindeessi.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, ministeer haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, Obbo Ahmed Shiddee, ministeer odeeffannootii fi bulchootii Itoophiyaa imaltuu dhiyoo sana keessatti gammachuu guddoon galee jechuun dubbachuu jiran fuula hedduutti nami hedduun nama Dr. Abiy fi Obbo Lammaan ijoollee abbaa gadaati. Bulchoota Afrikaa fa'aa jedhee saamisii irratti footoo isaanii barreeffateetiin yookaan achi hirkeeyyateetiin waan hedduun faarsa. Obbo Lammaan waan dhufaatii isaanii tan irratti yookaan ammoo waan imaltuu tan irratti eegi waan hedduu jedheen duubatti namni waan dhalateef qabaa jechuun dubbate.
Haati nudees raammoo nundeenye. Haati nudees ilma namaa nudees nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf itoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate. Ergama. Namni xalayaa barreessee nuu kennetoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nutti dhalanne horanattaa dhalannu Harargee, Wallaggattaa dhalannu Shawaa, Arsiittaa dhalannu Gujii, Ilbaboorittiraa dhalannu Jimmattaa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Islaamummaaf kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Amma saba keenyaaf furmaata Finfinneetti beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu lolan qabu. Irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra, saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee finna jennee miti. Hiiknee fituus hin dandeenye garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa, dararaan kaleessaa, cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa bu'uura diigamuu hin dandeenye kaa'uu dandeenya. Oromoon saba isaaf hin yaadne jira jedhee yaadu akkitti yaadnu tu rakkoo qaba malee. Amata hamma kana bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira yoo xiiqii qabaan. Yoo har'ii fi boru egereen yoo nuu galee waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'u akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Imaanaan ani isinirra kaa'u. Eessaa nu haa deemnu? Karaa kamii nu haa deemnu? Saba kanaaf hojjenna hanga taanetti onnee wal buusu haa dhiisnu. Mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Namni dhalatan immoo akkuma bulammaan jedhutti uf qofaa miti ilmaan isaati yaaduu malee dhaloota egerii fillee maal lafa dhiisee deemuu malee jedheetiin herreguu malee jedha.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa, rakkina, dukkana isaaf hayaan. Isaaf yaadnee hojjenne gaafan kana dubbatu hin nuuf fu'an halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa. Beektota, hayyoota, dargaggoota ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti otoo nu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf. Dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa. Ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraarratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaanii furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata. Kana Oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Ala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata. Warra yeroo hunda injifataman otoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan. Akka ta'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarre tokko taanee hojjenne jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru kanaafuu waliin gargaarre wal taanee hojjennu isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisellee ammoo hin kaane yoo yareennallee fi waan hedduulleen of beekummaallee jajjabaateetiin ka waan hedduu dandamate as ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufuu kufnaan immoo hin ka'uu jenneet turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akkatti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in. Inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Hoo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudha yoo murteessin waggaa lamaaf ol akkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maa inni gareen XYZ ummataan koominikeet godha. Akkatti ummata koominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6. Dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane ergaan itti dhaabannee loosers attitude nu haa ga'u. Let's have a victorious attitude. To be honest with you guys, sum oromo tu jare. Hina mante nigaru aksum oromo tu jare aksum jechum bakkalcha. Amma yujra. Bakkalchi borona kesala lusun aksum jechun isa. Garu oromun ibama dangan ke asi biyi ke asi ammi ke asi yedabe isma fudachatu ammas funane wallo maliyed Ethiopia nyu fudisnet wallo funan hundu ke sammiti kanun jedan juru adwa enyu torane nan talian bakachu dande ormi ke sammiti wanun jede findisnu naturally nanno sana jijiru akkadan denyu tumamnenuti 50 million jeneso dubachajiru hagam bushu akkadan denyu yara to kumanjirana
Jabennaf qaben gudda qarom gudda ganga khona lafat qabu fi khona mola fa kawdo wufi garum jiranittiyo romo maqaballe su filallaba bahani jira dr abi
romon biyediga romon fotto quf qabsa romon gafi samale gafi biya hinqabu kanjedu din sirrit afarsi hojjetetu wogato qodo lamma paulin namota biya la dubisna kino romo is mature isin biyega gesun dandesun jedan malif jannan oromon waye samale waye regional issue kasu indendo yeruunda alattis kesattis oromo wanjetteni isin amanne biyega gesu yenne confidence isin rekkabnu jedan isa fidden yadakana oromotu biye jare oromotu biya fworane hangama independent enni bonnukun oromo radu fe isa fidden jannan gafin kesan dubbin kesan marin kesan hund waye kan komale waye kenya of kesan qabodan gafas boye jolle kan ajinin oromona kase were responsible engi takisitu maqanu basena furachajir amma maljechu akadandan jere gafachud oromon kalesas biya jare ti oromon mirgana kabaju kabachisuf umame akasit umame wante bulchi gaggesi ijari jadametu bayetete umame kayo kanarra ofagesun numfayedu kanuballe sajiru politics emotionit let's govern our emotion yeroonda ara yeroonda iya akasitinto politics emotion akator umballe sajir mana kana keset wotikat basastun kuden jirtem wotikat abbotin keny akkat mariyatan beku akkat citi qabatan beku enyut malakadubatan beku kanaf moni innemmao provoksi goda citi kanyal mun beku achi mali adajirta asi mali adajirta sittinimu ojedden sitagarsisa amma fakkenyaf ganda tokona kastesan ganda sana debisudaf qopanjira wonjede asitti gammade mena jaccab samite romon this is emotion realize gochu akamit dandeenya dubbanne harkawt rukunne iyine edil jennef injifanne chumitim kana af wogga afurtama shantama injifachu kandadabne sirba bayisna sirba kesaban akkanut olimbanef halkani guya hojjet malif psychology dinummat samusana kesejer nuti tokumma jennetu kenyarra lagacene tokumma oromodu wasonten tokumma biyekana jaru utuba gara gara wajin hojjechu barbaade ni gafa lagacenu politicsin biyesana jijiram amanus amanu battanus senanin basa osu akasgochu banne for the next 10 20 years in qabso of namade injifanno harargechu ndende miidan sabakan ratikakkabe matsafa kuma tokubawu danda garu sabichimu 40 kufu wante baate ceu dandeejira ammas qabson keeng ademsi keeng kan tawud amal tokofa tokumma
doktora biitanse yorakko namir dabarte ufna mollalchit akkum yareenna qofatti laalena je doktor yoyyu wanu periodu bat achumanammo rakko danga falu fille wo mojjechu jirra challeskeesalle ujuma jirra je chundubat
slavery attitude opidio keesatte dagage undermining goina of jibbe sabajibbe hojjechu jibbe mitim baradeera sammunsa da amawanturef achike sa of liberate gode hoji guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenye kana godhaa sana godhaa dhiisnuti akkamitti libreet goonaa innitu yaada gagaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin gattaniin keessanuma haada gongoro malee Oromoodhuma biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan ama keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo manni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan lafuma xiqqoo tokko gaafanne. Ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni amanna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti, hatuuf miti, ijaaruuf, sirna gadaa, sirna dimokiraasummaa, sirna walqixxummaa dagaagsuuf, barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun opportunitii guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo jennee jalatti miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna. Gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Hin dubbannu maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Dhiyeenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee dolaara 10,000,000 gargaareeni mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Tarra tanuma ansoraa lakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee noho goobanaa kanaaniin gama kiyyaan nagaa sinitti dhaama. Wallee kanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti. Yaa ilmaan koo na dadhabaa isiniin jatti hammee.